Бу минутларда 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 44-нче утырышы дәвам итә. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Депутатлар карауына 24 мәсьәлә тәкъдим ителде. Шуларның 11-е республика, 2-се федераль закон проектлары, тагын 2-се Россия төбәкләренең законнар чыгару инициативасы. Депутатлар Татарстан парламентының Россия хөкүмәте рәисенә экологик хисап бирү өлкәсендәге таләпләрне камилләштерү буенча мөрәҗәгатен караячак. Көн тәртибенә шулай ук Республика исәп-хисап палатасы хисабы, Татарстанда яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру буенча министрлар кабинеты доклады кертелде. Дәүләт Советы утырышыннан әзерләнгән репортажны Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казанда үзара хезмәттәшлек итүче төрле илләр мәгариф министрларының киләчәкне формалаштыру дигән форумы эшли. Әлеге чара Татарстанда беренче тапкыр уза. Аны Россия мәгариф министрлыгы һәм Татарстан хөкүмәте оештырды. Форумның эшлекле программасын үткәрү өчен мәйданчык булып, югары технологияләр өлкәсендәге Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк технопаркы тора. Форумда Россия мәгариф системасының уңышлары күрсәтелә. Мәгариф өлкәсендә чит ил җитәкчеләренә Россиянең алдынгы тәҗрибәсе тәкъдим ителә. Ул мәгариф мохитын үстерүгә актуаль чакыруларны хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк. Форумда катнашучылар мәгарифнең икътисад үсешендәге роле, сыйфатлы белем бирү мөмкинлеге, яшьләр белән эшләү, балалар ялы, чит илләрдә рус телен укыту турында фикер алыша, төрле илләр вәкилләре мәгариф системаларын үстерү тәҗрибәсе белән уртаклаша. Татарстан министрлар кабинетында узган утырышта 6 инвестиция проекты хупланды. Утырышны премьер-министр урынбасары, иктисад министры Митхәт Шахиахмәтов алып барды. Чаллы, Түбән Кама, Яшел-Үзән һәм Чистай иктисади зоналары территорияләрендә эшчәнлек алып бару турында килешүләр төзү турындагы гаризаларның барысы да хупланды. Шулар арасында иң зур проект Чаллыда нефть җиһазлары ясау заводын төзү. Бу эшкә Камнефтемаш җәмгыяте алынашак. Проект 21 яңа эш урыны булдырырга мөмкинлек бирә. Июнь айында Казанда яшәүчеләр өчен вакантлы эш урыннары ярминкәләре үткәрелә. Вакансияләр ярминкәсе 15 июньдә Рихард Зорго урамы, Дездә 2-нче йорт адресы буенча урнашкан халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә була. Вакансияләр Совет районында яшәүчеләргә тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 8843-205-54-53 телефоны буенча алырга мөмкин. Авиацилеш һәм Яңа Савин районнарының халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә эш табарга 21 июньдә ярдәм итәчәкләр. Эш эзләүчеләрне Ибраһимов проспекты 41 йорт адресы буенча көтәләр. Белешмәләр өчен телефон 8843-560-88-98. Шулай ук 21 июньдә Мәскәү һәм Киров районнары халкы өчен вакансияләр мини-ярминкәсе оештырыла. Эш бирүчеләр халык белән Гагарин урамы 46-нчы йорт адресы буенча очрашачак. Тулырак мәгълүматны 8843-564-58-72 телефоны буенча белергә мөмкин. Вахитов һәм Идел буй районнарының халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендәге вакансияләр ярминкәсе 22 июньдә уза. Эш эзләүчеләрне Бер туган Касымовлар урамы 22-7 йорт адресы буенча кабул итәчәкләр. Сорауларны 8843-224-86-83 телефоны буенча бирергә мөмкин. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Башка темаларга. Татарстанда инвалид балалар санының артуы күзәтелә. Быел аларның саны 17200-гә җиткән. Бу хакта республиканың хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Ул балалар авыруларын башлангыч чорда ачыклап, дәвалауга игътибарны арттыруга кирәклеген искәртте. Татарстанда 1 майга инвалидлар саны 283000-гә җиткән. Бу республика халкының 7%. Узган ел 16800 инвалид бала теркәлгән. 2021 елда алар 16000 булган. Социологик тикшерү мәгълүматлары буенча Казанның 4 югары уку йорты Россиянең иң яхшы 100 уку йорты рейтингына керде. Казан федераль университеты узган елда кебек рейтингта 20-нче урында. Казан дәүләт медицина университеты 40-нче, ил күләм әһәмиятле тикшеренү техник университеты КАИ 47-нче урыннарда. Казан ил күләм әһәмиятле тикшеренү технология университеты 74-нче урында. Гомумән, рейтинг лидерлары булып, Мәскәү дәүләт университеты, Мәскәү физика-техник институты һәм Санкт-Петербург дәүләт университеты тора. Рейтинг нәтиҗәсендә югары уку йортларында белем бирүнең сыйфаты, эш бирүчеләрнең чыгарылыш укучыларына ихтыяҗы, фәнни тикшеренү эшчәнлеге дәрәҗәсе исәп калынган. Казаннан 5-нче сыйныф укучысы Ралина Ибраева Казахстан тавышы балалар проектының ярым финалына узды. Ярым финал тапшыруы Казахстан дәүләт телеканалында 1-нче июль көнне турдан-туры эфирдә барачак. Һәр теләге булган кеше канал сайты аша тавыш бирә ала. Татар җырына шикләр юк. Проектка татар телендә туган тел җыры белән килеп кергән Казан кызы Трио белән бергә Булбул кусым ай дигән казак халык җырын башкарды. Чыгыш нәтиҗәләре буенча команданың остазы, популяр казак музыкаль төркеме солисты Алим эш катнашучы арасыннан Ралинаны сайлап алды. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 8-нче июнь пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр. Көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 753 миллиметр. Республиканың кайбер районнарында урманнарда яңгын чыгу куркынычы саклана.